Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Balona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Njihemi së pari me tituj të kryesor. Përfundon pa marrëveshje për drejtësinë takimi Thaçi Daçiç. Analistët parashohin intensifikim të dialogut pas zgjedhjeve në Kosovë. Rastet e korrupsionit në nivel të lartë mbesin të patrajtuara. Artistët alarmojnë për ndikimin e politikës në punën e teatrit kombëtar. Putin dhe Merkel bisedojnë për Ukrainën. Qeveria e Francës jep dorëheqje. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues. Nga Fatmir Bujupi kemi fillimisht blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Finlandës, Erki Tuo Mioja, ka thënë se agenda evropiane e Kosovës është prioriteti politike së jashtëm të vendit të tij. Këto komente ai ka bërë sot në Helsinki, gjatë takimit me ministrin jashtëm të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka njoftuar Ministria jashtëm e Kosovës. Zoti Hoxha, i cili gjendet për vizitë zyrtare në Finland, e ka njoftuar zotin Tuo Mioja edhe për dialogun Kosovë-Serbi, dhe rezultatet që janë shënuar në këtë proces, duke theksuar qëndrimin se normalizimi plot i marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve do të ndodhë në momentin kur Serbia do ta njohë Kosovën. Zoti Hoxha e ka theksuar edhe rëndësinë e rritjes së investimeve të Finlandës në Kosovë. Kremlini thot se presidenti Rusisë Vladimir Putin i ka thënë kancelares së Gjermane Angela Merkel se Ukrainës i duhen reforma kushtetuese për mbrojtjen e interesave të banorëve të rajoneve të ndryshme të këtij vendi. Në njoftimin e sotëm të presidencës së Rusisë theksohet se Putin dhe Merkel biseduan me telefon për aspekte të ndryshme të situatës në Ukrainë, përfshirë mundësitë e ndihmës ndërkombëtare për ripërtritjen e stabilitetit. Një zëdhënës i zonjës Merkel tha se Putin e ka njoftuar kancelaren për tërheqje të pjesërishme të trupave ruse, të cilët ishin vendosur në pjesën ruse të kufirit me Ukrainën. Po ashtu është diskutuar për hapat e mëtejshëm për stabilizimin e situatës në Ukrainë dhe në rajonin e separatistë rusisht e folës Transdniester të Moldavisë. Ministri Financave i Gjermanisë Wolfgang Schäuble thot se okupimi Krimes nga ana e Rusisë mund të krahasohet me agresionin naziste në vitin 1938 që ka çuar në aneksimin e rajoneve gjermanisht e folëse në Çekoslovakinë atëhershme. Pasi sot ishte raportuar për këto komente, një zëdhënës i zotit Schäuble është përpjekur të qartësoj duke theksuar se ministri nuk e kishte krahasuar Rusinë sotme me Rajhun e tretë të Adolf Hitlerit. Kancelaria Gjermanisë Angela Merkel po ashtu e ka distancuar vetveten nga këto komente, duke thënë se i vije keq për aneksimin e Krimes si rast unik dhe shkelje së drejtës ndërkombëtare. Në komentet e tij, ministri Schäuble tha se dëshira e presidentit të Vladimir Putin për të mbrojtur rusët dhe rusisht e folësit në Krime ishte e ngjashme me mënyrën se si Hitleri kishte arsyetuar agresionin e Rajhut të tretë në Sudetenland. Më herët këtë muaj ishte sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i patkrahasuar hapat e Putinit në Ukrainë me aksionet e Hitlerit. Ukraina e ka dënuar vizitën e kryeministrit rusë Dmitri Medvedev në Krime, duke e përshkruar si shkelje të rëndë të rregullave të sjelljes ndërkombëtare. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës, Evhen Perebinius, u tha sot gazetarëve në kryeqytetin Kiev se Ukraina i ka dërguar një notë të Federatës Ruse duke shprehur proteste kategorike lidhur me këtë vizitë. Aneksimi i Krimes nga Rusia nuk është e njohur ndërkombëtarisht dhe konsiderohet ilegal dhe i paligjshëm nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Asambleja e Përgjithshme e OKB-s. Qeveria e Francës ka dhënë dorëheqje një ditë pasi Partia Socialiste e presidentit François Hollande pësoi humbje domethënëse në zgjedhjet komunale. Kryeministri Jean-Marc Ayrault sot e shpalli dorëheqjen e tij dhe të qeverisë së tij, ndërsa pritet që së shpejti presidenti Hollande ta nominojë kryeministrin e ri. Raportohet se në këtë post do të emërohet ministri brendshëm Manuel Valls. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry është kthyer në lindjen e mesme në kuadër të përpjekjeve për vazhdimin e bisedimeve për arritjen e paqes ndërmjet palestinezëve dhe Izraelit. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se pritet që Kerry sot dhe nesër do të takohet ndarës me zyrtarët izraelit dhe palestinezë. Bisedimet e direkte izraelito-palestineze vazhduan në muajin korrekt të vitit të kaluar pas ndërprerjes së trivjeçare, por ende nuk është shënuar ndonjë kthesë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në Bruxell ka përfunduar rrethi 23 i bisedimeve për normalizim të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Palët nuk kanë arritur marrëveshje përfundimtare për sistemin e drejtësisë. Detajet nga Augustin Palokaj.
Ka përfunduar në Bruxell raundi i 23 i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë pa marrëveshjen përfundimtare për sistemin e drejtësisë. Ndonë se të dyja palët, si dhe baronesha Ketrin Ashton, kanë thënë se është arritur pajtim parimor dhe për parimi madh dhe kanë detur vetëm disa çështje formale për të pajtuar. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, pas takimit, tha se në këtë dialog është diskutuar vetëm për çështjen e sistemit të drejtësisë. Kemi arritur për parim të theksuar, substancial, dhe mund të them se po thuaj se është arritur marrëveshja. Shpresoj që në takimin e ashëm të finalizojnë marrëveshjen, ka thënë Thaçi. Ai ka thënë se kanë mbetur vetëm edhe disa çështje teknike për të sqaruar dhe këtë do ta bëjnë grupet e ekspertëve. Me rëndësi është se ka filluar zbatimi të gjitha marrëveshjeve dhe ne kemi përparim edhe në veri, ka thënë kryeministri i Kosovës, duke shtuar se duhet të punojmë më shumë që këtë progres ta bëjmë edhe më të madh. Edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić konfirmoi se nuk është arritur pajtimi i plot, por janë marrë vesh për pjesën më të madhe të marrëveshjes për drejtësi. Sipas Ivica Dačićit, kjo marrëveshje do të finalizohet në takimin e radhës pas formimit të qeverisë në Serbi. Ndërkaq që Aleksandar Vučić, zëvendës kryeministri i parë i Serbisë, theksoi se pritet që qeveria e re e Serbisë të formohet me 27 prill, kur pastaj do të pritet që delegacionet të vinë në Bruxelles dhe të arrihet marrëveshja. Ivica Dačić, kryeministri i Serbisë, tha se fjala është për një marrëveshje kompromisi, që do të thotë se Serbia sipas tij i ka arritur qëllimet që shumica e gjykatëve dhe punonjësve në gjykata të jenë me komsi serbe. Sipas tij do të ketë dy ndërtesat e gjykatave, një në veri dhe një në jug, ndërsa ato do të kenë një përfshirje në 7 komuna të rajonit të Mitrovicës. Burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se përkundër faktit që edhe në BE do të ketë zgjedhje, ndoshta do të ketë edhe në Kosovë, palët do të jenë të përkushtuara për të vazhduar dialogun. Kjo pritet të marë parasysh se kush do të jetë në pushtet në Kosovë apo në Serbi, sepse të dia palët, si thuhet, kanë dëshirë për të avancuar në procesin integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që po zhvillohet në Bruxell do të intensifikohet pas zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, kur të dyja vendet i kenë qeveri të reja të zgjedhura, thonë analistët politik në Prishtinë. Ata thonë se në këtë fazë dialogu ka më shumë karakter analizues të rezultateve të dritashme. Kronike Zjedin Gashit.
Vazhdimi dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në kohën kur Serbia sapo ka dalë nga procesi zgjedhor, kurse Kosova pritet të futet në një proces të tillë, mund të përcillet me vështërsi dhe një dinamik më të ulët, parashojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre në këtë fazë nuk mund të priten vendime e marrëveshje të mëdha në Bruxelles, dhe se më tepër palët do të merren me analizën e të arriturave të drejtashme të dialogut. Drejt dolin nga grupi për studime juridike dhe politike mendon se vazhdimi i negociatave në këtë fazë krijon pabarazime së palëve, nga që Serbia në tavolinën e bisedimeve ka përfaqësues të legjitimuar së fundi në zgjedhje, kurse Kosova përfaqësohet nga një kryeministër i cili është në fund të mandatit.
Unë besoj që është e udhës që kryeministri Thaçi ta ketë këtë takim të fundit dhe të mos bëj asnjë hap tutje përpara në dialogun me Serbinë, përpara se zgjedhjet në Kosovë të përfundojnë dhe të shohim se kush do të jetë lideri i jashtëm i Kosovës. Vetëm një qeveri me kredibilitet dhe legitimitet plot qeverisës do të mund të vendosë se mbi bazë të cilave parime dialogu Kosovë-Serbi mund zhvillohet.
Nisur nga fakti që Kosova ndodhet para zgjedhjeve, doli konsideron se kryeministri Thaçi nuk ka pse të ngutet për arritjen e marrëveshjeve të reja me Serbinë, nga se ato sipas tij më pas mund të jenë një barr për qeverinë e ardhshme të Kosovës. Ndërkohë, këshilltari i parë i kryeministrit të Kosovës, Bekim Çollaku, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se procesi i bisedimeve të Brukselit ka karakterin ndërkombëtar, andaj Pastaj, marrëveshja 19 prillit e arritur në këtë dialog ka nënvizuar ai, do të jetë e obligueshme për palët, pavarësisht të rezultateve që mund të prodhojnë zgjedhjet në Serbi apo në Kosovë.
Obligimet që janë marrë nga të dy palët, se të kësë zbatimit e marrëveshjes, janë të detyrueshme për të zbatuar në praktikë.
Serbia aktualisht ndodhet në procesin e formimit të qeverisë së re, e cila pritet të drejtohet nga Aleksandar Vučić, kurse Kosova ndodhet në prag të zgjedhjeve parlamentare. Në anën tjetër, Brukseli pret që të shohë përparime konkrete në zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit para takimit të arshëm me qeverinë e re në Beograd. Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për politika, thot se ka pak gjasa të pritet që deri në qershor të formohet asociacioni komunave serbe, por të paktën ai pret që palët të merren vesh për funksionimin e gjykatave në veri.
Dy çështjet më delikate se përket implementimit janë çështja e gjykatës, ose marrëveshja duhet të arrijë deri në qershor, deri në konferencën e vëllavës të ministrave të BE-s në Serbi, dhe çështja e asociacionit të komunave serbe. Të dy çështje janë të cilat Vučić do të tregojë ambicien e tij dhe do të tregojë se çfarë pozicione do të bëjë krahasim implementimit e krahasim vazhdimit të dialogut.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se sistemi prokurorial në Kosovë nuk është në rrugë të duhur për të luftuar dukurinë e korrupsionit. Sipas tyre, rastet e nivelit të lartë të korrupsionit vazhdojnë të mos ndiqen penalisht. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin e që i kanë ndërshyrtim prokurorët e vendit nuk janë raste faktike me nivelin e lartë të korrupsionit në Kosovë, konsiderojnë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Ata thonë se rastet e dyshuara të korrupsionit e nivelit të lartë ende nuk janë trajtuar nga ana e sistemit prokurorial në vend. Udhëheqësi i Institutit të Kosovës për Drejtësi Betim Musliu tha për Radio Evropa e Lirë se plani strategjik për bashkëpunim ndërinstitucional në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit 2013-2015 nuk janë të përfshira rastet e nivelit të lartë të korrupsionit.
Në këtë plan të veprimit është bërë një hap para që të zgjidhen këto raste, por po e përsëris që këto raste nuk janë fare reprezentative për veprimtaritë vërteta korruptive që ndodhin në Kosovë. Ndërsa, sa i përket profilit lartë, këtu kemi ende çalime nga ana e sistemit prokurorial, sepse ky profil ende vazhdon të mos ndiqet dhe vërtet veprimtaritë e vërteta korruptive që ndodhin ende janë duke mbetur pa u ndjekur si duhet nga ana e sistemit prokurorial.
Këshilli prokurorial vitin e kaluar ka nxjerrur planin e veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e korrupsionit. Prokuroria e shtetit, njëherësh koordinatore nacionale kundër korrupsionit, Laura Pula, shpjegoi për Radio Evropa e Lirë se brenda 4 muajve në bazë të strategjisë janë ushtruar 84 akuza ndaj 196 personave të dyshuar për korrupsion. Ajo shton se në bazë të një udhëzimi të nënshkruar nga kryeprokurori i shtetit, ai Uleksit dhe kryeprokurori i Prokurisë Speciale të Kosovës, rastet e nivelit të lartë të përcaktohen me udhëzim.
Se të gjitha rastet korrupsionit tani të nivelit të lartë të përcaktuara me këtë udhëzim do të rihetohen dhe ndiqen nga Prokuria Speciale Republikës Kosovës. Ndërsa rastet tjera, të cilat janë në punë dhe vinë në të ardhme, do të trajtohen prapë me prioritet nga të gjitha prokurorit themelore të Republikës së Kosovës, Departamentit për Krimeve të Rënda.
Kurse Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion QOHU konsideron se problemi më i madh në Kosovë në rastet e dyshuara të korrupsionit qëndron tek lëndët që kanë të bëjnë me nivelin e lartë politik.
Lëndët më të mëdha, më të rëndësishme nuk trajtohen fare. Situata ngjashme është madje edhe Uleksi, përveç rastit Lima e Uleksi praktikisht edhe përkundër faktit që ka pas mjaftueshëm evidenca, nuk ka dërguar në gjykatë në një rast të rëndësishëm kundër korrupsionit për arsye politike. Domethënë ekzistojnë një paradigmë përgjithshme që stabiliteti politik kërcënohet nëse luftohet korrupsioni në nivelin e lartë. Edhe prandaj duhet të vazhdohet injorimi i rasteve të mëdha.
Përkundër përpjekjeve të ndryshme institucionale, korrupsioni në Kosovë mbetet një prej problemeve më shqetësuese në shoqërinë kosovare. Mosmarrja e hapave të fuqishëm kundër korrupsionit rrezikon funksionimin e shtetit të së drejtës dhe ndikon negativisht në jetën e përditshme të qytetarëve, është thënë më herët në një analizë të Agjencisë kundër korrupsionit mbi ndjekjet dhe gjykimet që kanë të bëjnë me korrupsionin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pjesëtarët e komunitetit të artistëve shprehen të pakënaqur me ecurinë e punës në Teatrin Kombëtar të Kosovës si dhe me përzgjedhjen e drejtorit të këtij institucioni. Sipas tyre, teatri u është nënshtruar ndikimeve politike. Ata thonë se në konkursin për zgjedhjen e drejtorit është paraqitur vetëm një konkurrent nga fusha e artit, ndërkohë që të tjerët kanë qenë anonim në këtë fushë. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Zvarritjet që nga fundi vitit të kaluar për përzgjedhjen e drejtorit të Teatrit Kombëtar të Kosovës janë parashenje që tregon se situata në këtë teatr nuk është për t'u lakmuar dhe se aty i ka futur duart politika, vlerësojnë pjesëtarët e komunitetit të artistëve të teatrit në vend. Dramaturgu Jeton Eziraj, ish drejtor artistik i Teatrit Kombëtar të Kosovës, e ka quajtur të panevojshme zvarritjen e procesit për zgjedhjen e drejtorit të këtij teatri, siç thotë ai, kjo zvarritje dhe mund të trajtohet si zvarritje burokratike, por sipas tij bazuar në përvojën e deritashme, në mjaft raste përzgjedhja është bërë sipas kriterit politik dhe një gjë e tillë pretendon përsëri. Si një sinjal tjetër që sipas dramaturgut Neziraj shkon në këtë drejtim, është edhe fakti se për drejtor të Teatrit Kombëtar të Kosovës kanë konkurruar 6 persona dhe vetëm një prej tyre është nga fusha e artit.
Artistët nuk kanë konkurruar sepse pozita e drejtorit të Teatrit Kombëtar është devalvuar për faktin se gjithmon ka pas interferime politike, kështu që artistët hezitojnë, konkurojnë, sepse e din që të ke fundet në fund të procesit do të ketë një zgjedhje politike, spaku prej përvojët ma hershme, kështu që në këtë rast shumica e mire artistëve që ndoshta do të këshin qenë kandidat potencial, kanë hezitu të konkurojnë. Unë them që barra e përgjithsisë në çdo rrethon i takon bordit të Teatrit Kombëtar, edhe i takon ministrisë.
Ngjashëm është situatën edhe regjisori dramës Agim Selimi. Sipas tij, zvarritja e procesit të përzgjedhjes së drejtorit të Teatrit Kombëtar të Kosovës ka ndikuar keq në këtë teatr. Megjithatë, ai shprehet mjaft pesimist edhe për të ardhmen e këtij teatri, për shkak se sipas tij aty i kanë shtrirë ndikime siç i quan ai klanet politike. Regjisori Selimi shpreh bindjen se kjo ka ndikuar që në konkurs të mos dominojnë njerëzit nga fusha e artit.
Konkursi është hap, kanë konkurru veç dy vetë, konkursi është dashtë në dyllët, jenë gjithë edhe 4 vetë, është bo numri i duhur, edhe njësër pritët më zilë, dikush edhe gjithë ata që kanë konkurru, nuk kanë kur gjo në brapa vete, asë një vete artistike. Po e themi shullë shqip, pazari ka ra aqë poshtë, sa që njerës me vlera nuk e kanë po të mundur që të kandidojnë edhe të zilën për drejtor në Teatrin Kombëtar.
Dramaturgu Neziraj thotë se nuk është vetëm zvarritja e procesit të zgjedhjes së drejtorit që e ka dëmtuar teatrin.
Teatri Kombëtar ka pas një farë renome dikur, tash është bën një prej institucioneve domethënë më të parancishme në vend në jetën teatrore, është bën institucion për cilët më nuk ke produksione kualitative, nuk ke në interes për publiku ta vizitoj, domethënë ka mbetë vetëm si një godinë e shkret, për cilës vetëm prodhohet byrokraci, prodhohen polemika të panevojshme, nepotizëm, në fjalë tjera, aty drejtori hashëm do të ketë shumë punë dhe në rrethonat sodit ky teatr Kombëtar është teatri institucioni më i dobët, është nuk po tham në Evropë, po sfaku në region.
Ndryshe, drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës pritet të zgjidhet ditën e martë me 1 aprill për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
40% e banorëve të kryeqytetit të Kosovës, edhe pse kanë reduktime të ujit, nuk janë në krizë për të. Për 60% të ndërkaq, reduktimet ashpra të ujit mund të përshkallëzohen. Uji 24 orë në Prishtinë thuhet se nuk do të ketë së paku edhe 2 vjet. Për më shumë hollësi në këtë temë raporton Fatmir Aliu.
Vetëm për 40% të 180.000 banorëve sa llogaritet se ka Prishtina zyrtarisht mund të ketë furnizim me ujë edhe nëse mbi zotran thatësir tër vitin. Për mbi 100.000 kryeqytetas të cilët furnizohen nga liçeni Batllavës e jo nga ai i Badovcit, kompanitë që ushjellë se rajonali Prishtinës dhe Iber Lepenci nuk ju japin garanca për ujë. Drejtori ekzekutivi i Berlepencit Hajdar Beqa shpjegon se uji ka mjaft për t'i dhënë Prishtinës liçeni ujmanit në veri të Kosovës, por mungojnë kapacitetet për furnizim të kryeqytetit. Prishtina sipas tij del se ka sistem për të furnizuar me ujë 1/3 e popullsisë.
Mund ta them lirisht se nuk do të ketë krizë me ujë, sa i përket e flas për këtë pjesën që furnizohet nga liçeni i Badovcit. Flasim nëse duhet edhe një vit do ta furnizojmë.
Prishtina po përballet me reduktime të ashpra të furnizimit me ujë të pishëm për shkak të shterjes së dy liçeneve akumuluese Batllavës dhe Badovcit. Kompania ujësjellësit rajonal të Prishtinës ka imponuar reduktimet të cilat dalojnë varësisht se nga cili liçe vjen uji. Javë më parë ka nisur mbushja e liçenit të Badovcit nga liçeni i Ujmanit, ku uji përshkon 10 kilometra që pompohen nga stacionet, njëri në Besi e tjetri në Graçan. Zëdhënësja e ujësjellësit rajonal Prishtina Rjeta Mjeku thotë se reduktimet janë ashpërsuar që nga 10 shkurti për shkak të nivelit të ulët të ujit në liçe dhe se moti do të diktojë se si do të del Prishtina nga gjendja emergjente.
Ujë 24 orë pa ndërprerje do të kemi vetëm kur të përfundojë fabrika për trajtimin e ujit në Shkoba, e cila fabrikë do fillojë të ndërtuari në qershor të këtij viti dhe sipas gjitha parashikimeve teknike do të përfundojë në qershor të vitit 2016. Vetëm në vitin 2016 e tutje do të kemi ujë 24 orë pa ndërprerje.
Arjeta Mjeku bën të ditur se kjo kompani ka nisur të shtjellojë ankesat e konsumatorëve për reduktimet e fundit, por se përveç se Badovci po mbushet nga Ujmani, lajme të tjera të mira nuk ka.
Ne kemi reduktime shtesë të ujit të pishëm në mënyrë që ne të ruajmë këto rezerva të ujit që i kemi edhe për periudha dhjuese. Ndërka që tashmë liçenin të Badovcit, përveç rreshjeve atmosferike që kemi pas kohëve fundit, ju është shtuar edhe uji i Ujmanit.
Sjellja e ujit nga liçeni Verior për Prishtinën nuk nënkupton se do të mbushet edhe liçeni i Badovcit. Të paktën kështu thot drejtori i sistemit i Berlepenc, i cili shpjegon se prurjet po konsumohen direkt nga fabrikat e ujit e jo përmes liçenit.
Liçeni nuk do të mbushet nga Ujmani, ne do t'i furnizojmë të gjitha kërkesat të ujësjellësit të Prishtinës nga Ujmani. Realisht nëse morim kështu në shifra, kapacitetet e fabrikës 450 litra në sekond, aq shpenzon fabrika në ditë, edhe aq na sjellim nga liçeni i Ujmanit. Tash kjo varet për mbushja ti, varet për kushteve atmosferike.
Mirë po, kjo pun ka dhe shpenzime.
Dikun bazë analizave tona është rreth 50.000-60.000 euro në mujtë dhe të që në kushton kosto shtis.
Për Radio në Europa e Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Mbrëm në mesnat, në Maqedoni ka përfunduar afati për dorëzimin e listave të kandidatëve që garojnë për deputet në zgjedhjet e parakoshme të 27 prillit. Sipas analistëve, në mesin e garuesve nuk ka pothuajse fare emra të rinj, dhe si problem në këtë drejtim ata shohin ligjin për zgjedhjet në Maqedoni. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Analistët politik duke komentuar listat e deputetëve me të cilët garojnë partitë politike në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, thonë se edhe kësaj radhe bie në sy betonimi i po të njëjtëve njerëz në partitë politike. Politikologu Maqedona Zdravko Savevski konsideron se gjykuar në bazë të listave të kandidatëve për deputet, edhe kësaj radhe dëshmohet se partitë politike nuk zgjerohen, kështu që kemi figura të përhershme politike me përjashtimin që ka bërë lidhja social-demokrate e Maqedonisë. Ajo që mund të vërehet tek strategjia që ka zgjidhur Partia Maqedonase në pushtet, lidhja social-demokrate e Maqedonisë, është se ata kanë dalë me një listë për të cilën do të votonin dhe ajo pjesë elektoratit e cila është e papërcaktuar. Gjegjësisht ndajnë mendimin se partia në pushtet, VMRO DPMN, keq është duke e qeverisur vendin, njëkohësisht disa personalitete nga ish strukturat e LSDM-s janë antipatik për ata. Vlerëson politikologu Maqedona Zdravko Savevski duke nënvizuar se megjithatë rezultatet e zgjedhjeve do të tregojnë se krerat e LSDM-s, duke mos qenë në krye të listave zgjedhore, kanë dashur të ikin nga përgjegjësia e dështimit eventual në zgjedhje. Apo bëhet fjalë për një strategji e cila do të rezultojë me sukses duke marrë besimin e elektoratit. Nga ana tjetër, Aladin Demiri, analist politik nga Tetova, thekson se konceptet partijake sot janë transformuar në të ashtu quajturon konceptet e liderve, gjegjësisht janë liderët politik, ata të cilët janë bartës të çdo zhvillimi politik.
Problemi elementar i planizimit të këtij të partijëve politike ose të politikë bërjes në Maqedoni është ligji për zgjedhjet. Ligji për zgjedhje i cili favorizoi partitë dhe humbjet identitetin e kandidatëve vetanak dhe krijoi fuqinë absolute të partisë ku në një situatë të tillë partitë politike ashtu si funksionojnë në mënyrë diktatoriale.
Nënvizon Alajdin Demiri, analist politik, duke shtuar se mungesa e ofertave konkrete për problemet aktuale bën që të rritet dhe numri atyre të cilët nuk dalin fare në zgjedhje. Nga ana tjetër, Zdravko Savevski, si novitet në këtë zgjedhje parlamentare, sheh garimin e partive maqedonase, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë dhe Maqedonia Pozitive në njësinë zgjedhore 6 me kandidat shqiptar, si dhe ajo që Bashkimi Demokratik për Integrim në njësinë zgjedhore numër 4 ka dalë për herë të parë me listë duke garuar me kandidat maqedonas. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në përpjekje të dëshpëruar për të parandaluar dobësimin e mëtejshëm të pushtetit të tij, Erdogan ka braktisur politikën e jashtme ambicioze, e cila ka qenë bazë për rigjallërimin rajonal të Turqisë, shkruan New York Times. Gazeta ka një shkrim mjaft kritik për sjelljen e kryeministrit turk. Ndjekim thekse të tij në materialin që pason. Për Recep Tayyip Erdoganin, kryeministrin e Turqisë, fitoria në zgjedhjet lokale të së dielës do të jetë fitore e Piros, shkruan New York Times. Derisa partia e tij për drejtësi dhe zhvillim ka gjasa të mbajë shumicën e komunave, Turqia si tërsi, sidomos si lojtar ndërkombëtar, ka humbur, shkruan gazeta. Kapja e tij për pushtet për më shumë se një dekadë është dobësuar nga protestat antiqeveritare, akuzat për korrupsion dhe konfrontimi i shëmtuar me udhëheqësin e fuqishëm dhe të admiruar fetar Fethullah Gülen. Në përpjekje të dëshpëruar për të parandaluar dobësimin e mëtejshëm të pushtetit të tij, Erdogan ka braktisur politikën e jashtme ambicioze, e cila ka qenë bazë për rigjallërimin rajonal të Turqisë në vitet e fundit dhe është përqendruar në sulmet ndaj armiqve të tij. Kjo dallon shumë nga viti 2003 kur Erdogan është ngritur në kryeministri dhe ka bërë publike agjendën demokratike për të forcuar pozitën ekonomike dhe globale të Turqisë. Në atë kohë, kujton gazeta, ai ka nxitur miratimin e ligjeve që garantonin lirim më të mëdha për minoritetet në Turqi, sidomos për kurdët. Ai ka zbatuar politika ekonomike për të rritur investimet e huaja. Erdogan madje ka siguruar ulsen me rotacion për Turqinë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara më 2009 dhe ka dhënë kontribute në luftën e Washingtonit kundër terrorizmit. Në vitin 2009, Erdogan ka nisur të avancojë politikën e jashtme zero probleme. Kjo politikë është bazuar në idenë se Turqia nuk është thjesht një ur ose udhkryq midis lindjes dhe perëndimit, por një lojtar integral në diplomacinë ndërkombëtare, në sigurinë dhe tregtinë. Disa e kanë cilësuar këtë si neo-otomanizëm, përpjekje për të rikthyer ish perandorinë otomane dhe madhështinë e saj të zhdukur rajonale. Por çfarë do të ketë qenë etiketimi, Turqia ka arritur të bëhet lojtar kyç i politikës së jashtme në sy të udhëheqësve amerikan dhe evropian. Gjatë pranverës arabe, udhëheqësit përëndimore kanë cilësuar Turqinë si model progresiv dhe të begat për vendet e tjera me shumicë muslimane. Ky model tani është shkatruar dhe e politika e guximshme jashtme, e cila e ka bërë Turqinë ekonominë e 16 më të madhe në botë, është zhdukur, shkruan gazeta. Ekonomia dikur dinamike është dobësuar, besimi i konsumatorëve ka rënë dhe lira turke është zhvlerësuar për afro 20% që nga maji i vitit 2013. Protestat antiqeveritare të verës së kaluar, Erdogan i ka cilësuar si komplot të pis të elementeve të huaja, ndërsa aksionet provokuese të diplomatëve të huaj i ka fajsuar për krimin e akuzave për korrupsion. New York Times shkruan se Erdogan mund të besoj se taktikat e ti bëjnë pun, por në një afat më të gjata i duhet të kuptoj se trimëria e ti e ka izoluar vendin e ti. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Përfundon pa marrëveshje për drejtësinë takimi Thaçi Daçiç. Analistët parashohin intensifikim të dialogut pas zgjedhjeve në Kosovë. Rastet e korrupsionit në nivel të lartë mbesin të patrajtuara. Artistët alarmojnë për ndikimin e politikës në punën e teatrit kombëtar. Putin dhe Merkel bisedojnë për Ukrainën. Qeveria e Francës jep dorëheqje. Dëgjues të nderuar, kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.